7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Noi parlamentari, mulți dintre ei destul de vechi în această meserie, s-au așezat cu toții la linia de start. Cei mai mulți înțeleg că e o distanță lungă, trebuie să aibă puteri, trebuie să aibă destulă perspicacitate. Alții au vrut să înregistreze recorduri chiar din prima, de parcă au de alergat numai 100 de metri. Dar noi încercăm să vedem în dărătul acestui spectacol de început cum se așează facțiunile, grupurile parlamentare, astfel încât să ne dăm seama dacă, într-adevăr, e pentru 4 ani sau, foarte curând, parlamentul ăsta își va da obștescorul sfârșit. Cu cine discutăm? Aflați imediat!
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode, ascultați știrile. Activistul Pavel Grigorciuc, care l-a lovit pe deputatul democrat Sergiu Sârbu, a primit 30 de zile de arest preventiv. Judecătoria din sectorul Ciocana al Capitalei a emis mandatul de arestare sâmbătă la cererea procurorilor. Grigorciuc admite că i-a dat o palmă deputatului joi pe o terasă din Chișinău, spunând că acesta l-ar fi insultat în public. Sârbu afirmă că cearta a fost provocată de activist, iar el a fost lovit cu pumnul sau alt obiect tare, ajungând la spital cu comoție cerebrală. Poliția spune că Grigorciuc riscă 5 ani de închisoare pentru că mai are o condamnare în legătură cu un protest violent din 2014 împotriva controlului PD asupra justiției. Prim-ministra României, Viorica Dăncilă, a declarat la un for în Statele Unite că guvernul său vrea să mute ambasada română din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, după finalizarea analizei de către toți actorii constituționali implicați în procesul decizional, am citat. Potrivit Ager Press, Dăncilă a vorbit astăzi la Washington la conferința Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice, o organizație a lobby-ului pro-Israel din Statele Unite. Spre deosebire de guvernul condus de socialdemocrați, președintele României, Klaus Iohannis, se împotrivește mutării ambasadei. El spune că trebuie respectată poziția Uniunii Europene, care nu recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului, orașul fiind revendicat drept capitală a lor și de către palestinieni. În Serbia și Kosovo este marcată astăzi împlinirea 20 de ani de la startul bombardamentelor NATO, care au oprit masacrarea kosovarilor de către forțele sârbe în 1999. La Belgrad, naționaliștii sârbi au dat foc steagurilor NATO și Uniunii Europene, condamnând campania aeriană de 78 de zile, care a dus la scoaterea Kosovo de sub controlul sârbesc, urmată în 2008 de proclamarea independenței. Oficialii sârbi au mers la o ceremonie de comemorare într-un oraș din sudul Serbiei. La Priștina, liderii kosovari au spus că războiul aerian al NATO împotriva forțelor sârbe le-a adus eliberarea. Peste 10.000 de oameni au murit în războiul kosovar din 1988-1999. Nava de croazieră Viking Sky, aflată de sâmbătă în derivă în largul Norvegiei, este trasă de remorchiere către cel mai apropiat port, iar elicopterele și-au încetat operațiunea de salvare din cauza vântului puternic și mării agitate, după ce au evacuat aproape 500 de oameni în cursul nopții trecute și astăzi. Viking Sky s-a oprit sâmbătă după amiază în apropiere de Hustadvika, o porțiune pietroasă și accidentată a țărmului vestic al Norvegiei, operatorul spunând că nu-i mai funcționau motoarele. 3 dintre ele au fost repornite azi dimineață, iar nava s-a îndreptat, asistată de remorchiere, către portul Molde, având încă la bord aproximativ 900 de oameni. Ați ascultat știrile, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Parlamentul are alt frontispiciu. Este de legislatura a 10-a. Curtea Constituțională a satisfăcut dorința deputaților democrați de a se porni numerătoarea de la independență încoace, adică să nu fie succesor de drept sau succesor moral a ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică. Dar, din păcate, năravurile din acele timpuri s-au mutat în Parlamentul ăsta. Ba mai mult, ceea ce am văzut în sesiunea de deschidere nu cred că a plăcut foarte mult. Multe din elementele care le-am văzut în sesiune seamănă mai curând cu tranziția parlamentară decât cu un parlament, să zicem, britanic sau un parlament american. Suntem în tranziție și cronicarii care se uitau la ceea ce se întâmpla în parlamentul condus, de exemplu, de Dumitru Moțpan, când se părea că e spectacol non-stop, acum pare a fi destul de nevinovat după ce se dau tot felul de confruntări cât mai spectaculoase care sunt de fapt pentru telespectatori și nu pentru producerea de legi. Noi încercăm să trecem peste spectacol, încercăm să facem abstracții de aceste elemente, totuși să vedem ce este în substanță, cât de eficient va fi noul parlament în materie de creație legislativă și mai ales dacă va putea trece acest test de compatibilitate. Și pentru această discuție am invitat doi oameni serioși, profunzi, care știu să se uite peste aceste elemente de spectacol, este Corneliu Ciurea și Vlad Țurcanu. Întâi de toate ce vreau eu să vă întreb este dacă parlamentul până la urmă, în modul în care s-a coagulat, este o oglindă fidelă a ceea ce este în societate sau nu? Pentru că unora le se pare că schimonosirea care s-a produs urmare a schimbării modalității de alegeri sau a presiunilor făcute asupra alegătorului ar fi totuși altceva, mult prea diferit de ceea ce este în societate. Cum credeți, cât la sută deviază starea din Parlament de la starea societății?
Domnul Taru, reprezentarea în sine este unul din marile mituri ale democrației. Nu poate exista o reprezentare perfectă a cetățenilor în forul legislativ al țării, dar cu toții pornim de la această prezumție că ar exista o asemenea reprezentare pentru ca să funcționeze toate instituțiile din țară de o manieră mai mult sau mai puțin democratică. Deci, zic că nu este cazul să dinamităm acest mit. Alegerile au avut loc, sigur, modul în care au avut loc aceste alegeri este încă în discuție, dar în fond observatorii și-au spus cuvântul și acest mit, această idee dătătoare de democrație a produs un parlament care va funcționa și care pretinde că este legitim. Deci nu aș vrea să merg mai departe în demantelarea acestui mit, să caut corespondența dintre dorința cetățenilor și voința parlamentarilor. Asta vom analiza pe parcursul acestei legislaturi, dar cred că este bine că primul mecanism, cel al alegerilor, a produs de o manieră acceptabilă pentru mulți, pentru o bună parte din societatea noastră și pentru observatori internaționali, a produs acest parlament care de aici încolo va reprezenta opinia publică.
Eu am pornit din punctul ăsta tocmai pentru ca să vedem, știți foarte bine că în parlamentul precedent urmarea reconfigurării multă lume spunea că nu ne mai reprezentați așa cum v-ați reașezat, vezi Doamne, acum tocmai am pornit din punctul ăsta pentru ca să ajung la o concluzie împreună cu dumneavoastră dacă bateriile sunt suficient de încărcate pentru următorii 4 ani, astfel încât diferite straturi ale societății se spune, da, suntem reprezentanți mai mulți sau mai puțin și acum da, le delegăm sau nu acestor reprezentanți dreptul să ne reprezinte și să se pună de acord între ei. Asta e principalul.
Eu cred că bateriile sunt încărcate în proporție de 90-95%, fapt demonstrat și de prezența în Parlament a celor care au contestat în permanență legitimitatea Parlamentului precedent. Deci faptul că ei sunt prezenți în forul legislativ demonstrează că au acceptat rezultatul alegerilor, chiar dacă îl contestă prin tot felul de declarații, dar participă politic în activitatea Parlamentului. Mă refer la blocul acum.
Domnul Țurcanu, cum răspundeți la întrebarea asta?
Eu nu cred că ar trebui să renunțăm din cauza unor întâmplări recente la principiul de reprezentare a populației și dacă ne uităm atent, vedem grupuri de deputați care reprezintă în mod excesiv anumite grupuri de populație. Și mă refer aici, de exemplu, la locuitorii din stânga Nistrului, care au anumite vedere asupra modului în care ar trebui să se dezvolte, dacă nu Republica Moldova, pe care ei nu o consideră a lor, în anumite circunstanțe, atunci măcar regiunea, să spunem așa. Și vedem că în Parlamentul de la Chișinău avem poate prea mulți deputați care gândesc ca și locuitorii din stânga Nistrului. Mă refer la gruparea lui Igor Dodon, la unii de la Ilan Șor, nu-i așa? În timp ce, de exemplu, diaspora din vest are o reprezentare minimă. Doi deputați reprezentând locuitorii din stânga Nistrului și trei sau doi sau trei cât sunt reprezentând sute de mii de cetățeni care se află peste hotare. Nu mi se pare firesc ca în condițiile în care orice adolescent, orice școlar are un telefon mobil, să nu vorbim măcar despre votul electronic care să permită și cetățenilor din Europa, din Statele Unite și Canada să poată vota. Mai ales că ei sunt destul de conectați la viața politică. Îi vedem, unii dintre ei au emisiuni la televiziunile din Chișinău. Deci îi interesează ce se întâmplă și se gândesc, poate într-o perspectivă nu foarte îndepărtată, să revină și să-și continue viața aici.
Și atunci sentința dumneavoastră care...
Este o copie mai mult sau mai puțin fidelă. Așa. Pentru că am văzut și activiști ai diverselor partide manifestându-se cam de maniera doamnei Tauber în campania care tocmai s-a încheiat de câteva săptămâni. Dar nu cred că e o copie foarte apropiată de ceea ce avem la nivelul societății, cum spuneam, pentru că diaspora este exclusă practic din cărți, nu-i așa? Și acest lucru este nedrept. Ceea ce se întâmplă însă, deja mânuindu-se anumite procese, este trimiterea în Parlament prin metode care nu sunt foarte apropiate de cele legale a unor figuri prin care să se torpileze grupurile care doresc propășirea Republicii Moldova. Și am văzut că grupul Șor a fost plasat în sala de ședințe a Parlamentului între Partidul Democrat și Blocul Acum, tocmai pentru ca să le arate ca și cum micimea celor de la Blocul Acum, mai bine zis să-i coboare aceia de la grupul Șor la nivelul grupului Șor. Există o parabolă din romanul cel mai iubit dintre pământeni al lui Marin Preda, când filozoful Victor Petrini, aflându-se în pușcărie, este amenințat de către gardianul său că va fi lovit cu o rangă la tâmplă. Și filozoful încearcă să înțeleagă de ce acesta nu mă omoară pur și simplu, dar îmi arată că mă va lovi cu ranga la tâmplă. Și tot el concide că este invidios pe mintea mea. Cred că și unii dintre aceia care au mulți bani și multă influență sunt invidioși pe aceia mai mult sau mai puțin curați, pentru că nu putem pretinde ca unii să fie imaculați și alții negri ca tăciunere, dar încearcă să le arată limitele celor care au niște idealuri pentru Republica Moldova, pentru ei, pentru cetățeni. Și, din păcate, publicul larg urmărește un spectacol care nu are prea multă legătură cu lupta politică adevărată. Totul se reduce la niște relații personale și nu mi se pare corect. Foarte multă discuție se poartă în jurul unei poleeli, în condițiile în care și cetățenii au exprimat această dorință. Lumea așteaptă să se discute despre ceva concret. Proiecte, bani,
de acord,
salarii și așa mai departe.
În sensul ăsta n-aș vrea să mușcăm și noi nada asta a plasamentului în sală. Lucrurile astea exterioare, care sigur că poate merită atenție. Primul lucru la care m-am gândit când am văzut imaginea din Parlament, mă gândeam, dar cine a decis concret? Unde stă Plahatniuc? Cine în stânga lui? Cine în dreapta lui? Cine a desenat scenariile astea?
Este sigur, grăitoare această așezare a grupurilor parlamentare. Da. N-ar trebui să o trecem cu vederea, considerând-o de suprafață.
Nu, eu nu zic, dar astea până la urmă se vor consuma în câteva zile, pentru că lumea se va plictisi, să discute inclusiv despre incidentele astea de exteriorizare. Dar tocmai în sensul discuției care am pornit-o de la reprezentare, tare mult sper că viitoarea majoritate, dacă se va configura, sau în general Parlamentul, va ști să recupereze, iată, absența diasporii din Parlament prin foarte puțini reprezentanți, pentru că, știm foarte bine, Partidul Democrat are un mecanism foarte bun de a auzi doleanțele, și dacă diaspora într-adevăr este importantă și influentă, cea din Est și cea din Vest, Partidul Democrat nu are cum să nu audă vocelor și nu are cum să nu reprezinte și el în afara celor care concret au fost votați. Nu e așa, domnul Ciure?
În primul rând, diaspora nu este marele absent din Parlament. Ea are o anumită reprezentare, doar că, și acest lucru bun, l-a subliniat probabil domnul Turcanu, este vorba de o absență minimizată. Pentru că, din cauza înjumătățirii formulei proporționale, parte din voturile diasporei nu au fost date. Însă, Și aici nu putem împinge până la ultima consecință acest argument, pentru că voturile diasporei, de multe ori în formula proporțională, erau date pentru deputații tot din Republica Moldova. Toți cei care, nu cei veniți din diaspora, însă cei care au viza de reședință și stau permanent în țară. Deci acest argument este oarecum forțat, din cauza celor spuse de mine mai sus, pentru că diaspora, bun, tot vorbește de cele mai multe ori, nu prin acei jurnaliști care au emisiuni, dar vorbesc prin interpuși, prin deputați care stau permanent în Republica Moldova. Deci, din acest punct de vedere, nu cred că dialogul cu diaspora este scurt-circuitat. Poate a fost redus într-adevăr influența politică a diasporei, dar asta este o altă discuție. Eu, de exemplu, consider că această reducere a influenței politice a diasporei în beneficiul celor din țară este un lucru benefic.
Dar nu vrem de reprezentarea în sine și asta cred că sunteți de acord. Reprezentarea diasporei este necesară, unul, pentru că, fiți de acord, oamenii din afară văd problemele Moldovei un pic mai global, nu vor doar o bucată de stradă.
În comparație cu ceea ce e în Italia, cu ceea ce e în Portugalia.
Ei și mai ales trimit niște bani. Contra acestor bani ei ar vrea, nu beneficii pentru ei, dar într-adevăr banii ăștia să funcționeze, să lucreze, și acum depinde cine preia aceste doleanțe. Și aici ajung exact în punctul următor. Am auzit deja niște priorități anunțate. Partidul Șor, la care s-a făcut trimitere, a început, de exemplu, de la colhozuri, punctul numărul 1, după aia figurează niște revendicări sociale. Blocul Acum, dispozitivul, a început de la scoaterea statului din captivitate, o cu totul altă revendicare. Socialiștii, am văzut cum își construiesc ei prioritățile democrației, n-au anunțat deocamdată. De ce, apropo? Pentru că e valabil ceea ce au făcut până acum?
Eu cred că da. Ideile Partidului Democrat sunt destul de bine cunoscute. În fond, una din cele 3-4 idei magistrale ale campaniei lor electorale era stabilitate, continuitate. Dincolo de mesajul pentru Moldova, dincolo de mesajul unei creșteri economice și programe sociale, unul din aceste 3-4 mesaje era stabilitatea, continuitate. Deci, democrații nu vor veni cu ceva nou, idei și proiecte în Parlament, vor transmite publicului aceleași mesaje pe care le-au avut anterior. Vor veni cu oameni noi. Și pentru mine o schimbare importantă este faptul că domnul Pavel Filip a fost trecut pe altă linie, pe linie parlamentară. El nu mai este, adică este prim-ministru, înțeleg, dar...
De ce? Grației caracterului se schimbă...
Deci, în cazul Partidului Democrat, sigur că cea mai importantă este această reconfigurare ce ține de cadre, schimbarea oamenilor, vor veni oameni noi, mai buni, mai rei, vom vedea. Și atât, faptul că Pavel Filip a fost numit șeful fracțiunii Partidului Democrat...
Asta înseamnă că rămâne în Parlament.
Cel mai probabil înseamnă că el va rămâne în Parlament. Această schimbare s-a produs fără foarte mult tapaj, fără multă vârbă, foarte liniștit, deși este o schimbare majoră, trecerea primul ministru într-o altă linie, nu putem spune într-un eșalon inferior, deși unii ar putea să interpreteze și în felul acesta, trecerea într-o ligă secundă. Chiar dacă Parlamentul este considerat mai important decât guvernul, dar noi știm că asta de multe ori este fictiv. Acest fapt anunță că Partidul Democrat va merge pe o schimbare importantă de personalități din prima linie. Și asta este de urmărit, dar asta se va produce doar în cazul în care PD-ul va fi la guvernare.
Eu cred că este firesc ca, înainte ca Parlamentul să înceapă a funcționa cu toate turațiile, fiecare dintre grupurile parlamentare să încerce să se poziționeze oarecumva, să își proiecteze prioritățile prin aceste câteva dintre temele pe care le avansează, da? Inclusiv în formă scrisă, inclusiv prezentate potențialilor parteneri. Așa că ar urma, după ce se clarifică mai mult în legătură cu viitoarea construcție în sensul majorității parlamentare, să înțelegem ce șanse au asemenea idei să fie implementate în această perioadă în Republica Moldova, în actualele condiții, când practic, dacă e să trecem peste colaborarea dintre PSRM și PD, ar fi cam trei grupări de bază, pentru că nu putem lua foarte serios gruparea Șor. Este mai curând o anexă a Partidului Democrat, o emanație. Îi plăcea unui jurist să spună la un moment dat.
Ei s-au grăbit să strice această percepție, spunând că trec în opoziție.
Da, ei vor fi cei zgomotoși, bineînțeles. Da. Ei vor interpreta toate rolurile pe care nu doresc cei la Partidul Democrat să și le asume.
Un fel de Jirinovski?
un fel de orice, numai ca să funcționeze, din rațiunile pe care le exprimam și mai devreme. În ceea ce privește tăcerea relativă a Partidului Democrat, e o discuție poate mai profundă care să ia în vedere și parcursul acestui partid în ultimii 10 ani. Din punctul meu de vedere, Partidul Democrat, deși a fost la guvernare în mod solitar în ultimii 3 ani, încă nu a căpătat reflexe constructive după ce vreme îndelungată s-a concentrat pe desființarea unor parteneri. Să reamintim că Partidul Comuniștilor a avut de suferit până să dispară de pe scena politică, sub o presiune intensă și crescândă de la an la an, din partea liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și a unor alte figuri cu influență în diferite instituții. După care a venit rândul PLD-meului și a PL-ului să sufere. Când s-au pomenit la guvernare, cei de la Partidul Democrat nu prea au știut ce să facă. Și nici acum nu cred că se simt foarte confortabil fără un aliat care să aibă rol de vioară întâi la modul formal, iar ei să diriguiască lucrurile din spate așa cum le place mai bine.
Dar Leancă n-a fost suficient?
Leancă a fost unul dintre aceia importanți pentru un asemenea scop.
S-a încredințat segmentul cel mai important.
Da, numai că n-a funcționat chiar foarte bine, pentru că ați văzut că cu toate încercările domnului Leancă de a-și folosi relațiile de dinaintele, nu au mai funcționat în acea construcție guvernamentală condusă de Partidul Democrat.
Vreau să insist aici, tăcerea asta relativă a democraților înseamnă că ei sunt pregătiți să fie mai darnici, să împartă mai multă putere cu mai multă lume?
N-aș exagera posibilitățile Partidului Democrat într-o asemenea situație. Da, pe plan intern, ei stăpânesc lucrurile în proporție de 90%. Însă, avem câteva elemente, unele de natură externă, care pot interveni în toate aceste procese pe care le controlează Partidul Democrat. Și m-aș referi aici la dependența lui Igor Dodon de Federația Rusă, unde Igor Dodon a făcut, din câte știm, prea multe promisiuni pe care acum nu le poate achita. Și există acolo la Ministerul de Externe și în Kremlin diversi oameni care au avut așteptări poate prea mari de la Igor Dodon. Și acum ați văzut că și în discurs Igor Dodon a încercat să vorbească în felul în care ne-a obișnuit din punct de vedere formal. El spune că socialiștii n-ar trebui să intre la guvernare, pentru că asta trebuie să audă Federația Rusă și electoratul său, știind în același timp că nu va avea de ales nici el, nici mulți dintre deputații pe care i-a trimis el în Parlament, plasându-i pe listă.
De la Moscova?
Nu cred că are. De aceea această dilemă despre care cred că îl caracterizează pe Igor Dodon în momentul de față, nu știe exact ce ar risca mai mult. Și de aici probabil și această rezervă olimpiană a Partidului Democrat, experiența pe care o au acești domni, le indică faptul că n-ar trebui să se grăbească.
Dar ceea ce spunea domnul Ciurea, faptul că a venit în fruntea fracțiunii Pavel Filip cu modul lui de a fi și n-a venit, de exemplu, Sergiu Sârbu, care e efervescent și e cu totul alt stil. Asta înseamnă că democrații au de gând să-și construiască altfel relația în Parlament și după aia și în guvern?
Cu siguranță că nu va fi la fel ca în ultimii 3 ani, pentru că avem o opoziție vocală. Aceea reprezentată de blocul acum. Avem acolo, în blocul acum, câțiva oameni foarte buni la discurs, volubili, pregătiți, cu care la scenă deschisă nu te descurci foarte ușor. Dacă îi ții în afara Parlamentului vorbind de la megafoane, trimiți polițiștii peste ei și îi reduci la tăcere. În Parlament este mai dificil. De aceea și această tactică pe care Partidul Democrat trebuie să și-o modifice până intervine ceva care să le permită să atace. Am și văzut că au început să atace prin trimiterea în pușcărie a celor doi activiști, unul civic, altul politic, imediat după ce a devenit clar că blocul acum nu dorește să vorbească măcar despre vreo colaborare cu Partidul Democrat. După aceea am văzut că se pregătesc cei de la Partidul Democrat de alegerile locale prin a schimba președinții în raionul Criuleni și raionul Ialoveni. Deci sunt niște semne că Partidul Democrat nu dorește să cedeze nimic din pozițiile pe care le-a obținut, doar că este destul de prevăzător în ceea ce privește parcursul imediat următor. Cine știe ce poate apărea între timp. Veștile care vin dinspre Occident nu sunt extraordinare, cu toate relațiile care s-au cultivat în ultimii ani, mai ales peste ocean. dar și în Europa, în unele țări din Uniunea Europeană. De aceea nimeni nu se grăbește foarte mult, nici socialiștii, ați văzut. Ei refuză participarea la emisiuni, își trimit juristul la dezbatere electorale. Un partid atât de puternic, un electorat atât de solid, evită să vorbească public. Este foarte ciudat. Semn că cu toate negocierile care au avut loc între Partidul Democrat și socialiști în ultimele două săptămâni, lucrurile nu s-au clarificat. Urmează să intervină momentul în care să se decide, așa sau altfel.
Domnul Cioloș, totuși, pornind de la faptul ăsta că s-a schimbat fața fracțiunii, capul fracțiunii, acum ne putem aștepta mai multă disponibilitate, nu neapărat pe agenda, de la acum, dar pe anumite elemente care se vină de la socialiști, de exemplu să renunță la sistemul electoral care altora li se pare nu tocmai fericit. Credeți că democrația au devenit sau vor deveni altfel?
Democrații nu pot să devină altfel, dar ei sunt suficient de flexibili pentru a face acest veșnic joc al balanțării și asta ei au făcut-o și până acum. Tot domnul Țurcanu a explicat, deși aș avea anumite rezerve, dar ideea centrală este adevărată. PD-ul nu este Partidul Comuniștilor, care în mod deschis, destul de autoritar deriguiesc lucrurile. PD-ul are nevoie în permanență de un partener de care să se sprijine, pe care ulterior poate să-l nimicească, dar conducerea sau guvernarea este mai comod pentru Partidul Democrat să fie realizată într-un tandem sau într-un trio, în care, sigur, PD-ul să fie neoficial vioara întâi. Deci, asta este stilul Partidului Democrat și cred că acest stil se va menține și acum este căutat cu înfrigurare partenerul, se poartă discuții, se fac avansuri blocului acum, aparent dușmanul ireconciliabil. Unii vor spune că aceste avansuri invitate sunt de ochii lumii, dar ele se fac și asta este important și faptul că tratezi cu un refuz categoric o invitație, cumva denotă slăbiciune, nu în cazul Partidului Democrat, care este bun tocmai în aceste jocuri, ci denotă slăbiciunea blocului acum, care se repliază, care se retrage, care nu acceptă aceste contacte propuse de Partidul Democrat. Deci Partidul Democrat va continua acest joc duplicitar, ambigu, al balanțării, după cum am spus, al dulării. Și aici sunt anumite riscuri, s-a referit și domnul Țurcanu, poate mai discutăm cu acest iarăși mit al influenței Rusiei, dar totuși cred că Partidul Democrat va rămâne ceea ce a fost până acum, un alt fel de partid decât PCRM-ul, care totuși va tinde să domine în mod absolut scena politică măvărească.
În sensul ăsta vreau să vă întreb cât de egocentric rămâne Plahotniuc ca pilon de construcție a puterii în general și nu doar a partidului.
Da, și aici această întrebare mi ajută să dezvolt o idee la care țin. Dumneavoastră ați spus că suntem într-o perioadă de tranziție. Bun, tranziții sunt diferite, însă noi de ceva timp, de mai mulți ani, poate din 2000 încoace, suntem într-o tranziție spre epoca Plahotniuc. Tot așteptăm momentul, puțin îl așteaptă foarte sincer, sunt dornici să se întâmple acest lucru. Mulți așteaptă cu frică acest moment, dar cu toate acestea, toți așteaptă acest moment când această guvernare ambiguă a PDM se va transforma în mod clar într-o guvernare a lui Plahotniuc. Și acest moment probabil se va întâmpla în momentul în care domnul Plahotniuc va deveni prim-ministru, în mod clar, sau președinte de țară. Sau la început prim-ministru și apoi președinte de țară. Păi iată, noi încă ne mișcăm, chiar dacă PD-ul a obținut un rezultat onorabil, chiar dacă aparent stelele sunt favorabile revenirii PD-ului la guvernare. Bun, e o continuitate. Totuși, vedem că sunt anumite dificultăți pentru domnul Plahotniuc de a ocupa acea poziție pe care o revenea de mai mult timp, din 2016 oficial, pentru că atunci a solicitat această poziție de la domnul Timofte și a fost refuzat. Deci, în continuare, suntem în această tranziție. Eu consider că terenul astăzi este mult mai propice pentru ca să intrăm în sfârșit în această epocă a lui Plahotniuc, dar în continuare există niște dificultăți tehnice ce țin de negocieri și tocmai din această cauză PD-ul păstrează tăcere, inclusiv din această cauză, pentru a nu deschide toate cuierțele, pentru că au ași în mâini, în buzunar, nu contează și pentru că acest joc trebuie dus până la capăt.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat politologii Vlad Țurcanu și Corneliu Ciurea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau în regim live de pe pagina noastră de internet sau pe parcursul zilei accesând fișierele audio. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.